Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V spredju vladnega obiska na Koroškem, sanacija po poplavah in pomoč ljudem.
Slovenija na meji s Hrvaško krepi nadzor, a ne vzpostavlja notranje šengenske meje.
Ob svetovnem dnevu turizma optimistični tudi slovenski ponudniki v panogi.
Vreme po noči in jutri večinoma jasno, z dnevnimi temperaturami od 22 do 28 stopinj Celzija. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Člani vlade so obiskali Koroško, kjer so se srečali s predstavniki lokalnih oblasti in gospodarstva, pa tudi prebivalci, ki so bili prizadeti v poplavah. Spregovorili so o sanaciji območja in urejanju vodotokov. Premier Robert Golob je napovedal, da bodo v Črni na Koroškem odprli tehnično pisarno, država pa naj bi poskušala zagotoviti čim več mehanizacije za sanacijo. Pospešeno se išče tudi trajno odlagališče za onesnažen mulj. Glede gradnje nadomestnih domov je premier Golob dejal, da je varnost na prvem mestu, strokovnjaki pa naj bi dali navodila, kako se bodo zadeve odvijale. Po besedah predsednika vlade naj bi objekte, kjer je škoda manjša od 30 tisoč evrov, pokrili sistemskimi ukrepi, bolj problematične pa so zadeve tam, kjer je škoda bistveno višja.
Ostalih 3000, katerih jih pa so za naše pojme najbolj kritični te, ki imajo škode nad 150 tisoč in teh jih je po podatkih 222, te so pa tisti, ki ne bi jih najprej začeli individualno obravnavati. To ne pomeni, da bomo ostale spustili, ampak tle bomo začeli. Tle verjamem, da tudi stiska največja, ker dejansko danes nimajo odgovora, niti na koga se obrniti, kaj šele kaj pričakovati. Ne bomo čakali, da se oni javijo in bomo mi sami kontaktirali te, ki so na vrhu spiska najbolj prizadetih. 222 jih je v Sloveniji. Bomo potrebovali nekaj časa, potrebovali bomo nekaj ekip, ampak začeli bomo pa nemudoma.
Najbolj prizadetim v ujmi bo na voljo tudi brezplačna pravna pomoč, tehnična pisarna pa naj bi posebno pozornost namenjala tudi sanaciji poškodovane občinske infrastrukture. Župani so predstavnikom vlade podali nekatere predloge, kako bi zadeve lahko potekale hitreje, učinkoviteje. Med drugim je bilo slišati predloge, da bi bilo treba spremeniti nekatere predpise, da ne bi prihajalo do primerov, ko bi interes posameznika prevladal nad interesom skupnosti, ali pa, da bi nekdo postopke izkoriščal za zavlačevanje pri izvedbi protipoplavnih ukrepov. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je napovedala, da naj bi do konca tedna odpravili vse zapore na državnih cestah, minister za prostor Uroš Brežan pa je ponovil, da je prioriteta urejanje in zagotavljanje pretočnosti vodotokov.
Na vodotokih v tem trenutku na Koroškem delamo na 57 deloviščih. Zaključili smo, če govorim v metrih, dela na dobrih 10 tisoč metrih na meži z mislinjo, na zgornji Dravi na 1900 metrih, na Dravini na 8800 metrih, na Pesnici in spodnji Dravi pa na dobrih 6000 metrih.
Direkcija za vode naj bi v kratkem s 30 izvajalci sklenila nove pogodbe, delo na vodotokih pa tako okrepila. Minister za energijo Bojan Kumer je pojasnil, da bo več kot 40 tisoč gospodinjstev, ki so prijavile škodo po ujmi, dobilo poračun za avgustovski račun za električno energijo. Prav tako bodo prizadetim gospodinjstvom do konca leta zagotovili električno energijo za 0,1 centa na kilovatno uro oziroma 1 evro na megavatno uro. Klub županov SLS je vlado pozval, naj dvigne povprečnino občinam ter bolj resno pristopi k sanaciji po poplavah. Predlagajo, da bi povprečnina znašala 823, medtem ko naj bi vlada po besedah predsednika stranke Marka Balažica želela povprečnino določiti pri 700 evrih.
Nesprejemljivo je, da po dveh mesecih občine še zmeraj ne vejo, kje so. Res, da so se zdaj vnesli te stroški v aplikacijo AJDA, ampak tukaj je več težav. Aplikacija AJDA uporablja izračune, ki so stari 20 let, kar pomeni, da v obstoječemu stanju nikako ne odgovarjajo. Škoda, ki je popisana, znaša 2,7 milijarde in je zaradi tega, ker so izračuni stari verjetno pocenjena, po drugi strani občine do sedaj praktično niso prejela nobenih predplačil in v bistvu ne vemo, kako bomo preživeli to jesen, če pride do močnejšega deževja.
Državni svet je na današnji izredni seji izglasoval odložilni veto na novelo zakona o zaščiti živali ter na novelo zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. V državnem svetu je bilo slišati opozorila, da prva novela ni bila deležna podpore veterinarske, kmetijske in pravne stroke, druga pa, da je med drugim sporna z vidika kršitve volilne pravice. Državni svet pa je izglasoval tudi odložilni veto na zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov. Da bi omenjeni noveli oziroma zakon stopili v veljavo, jih mora v drugo na seji državnega zbora podpreti najmanj 46 poslancev. Slovenska policija je okrepila nadzor na posameznih delih državne meje, kjer prihaja do povečanega števila nezakonitih prehodov, je sporočil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in pojasnil, da ne gre za vnovično vzpostavljanje notranjega nadzora na šengenski meji. O tem, kako poteka nadzor, je minister dejal.
Policija izvaja občasno kontrolo na kontrolni točki, izvaja nadzor, ukolikor gre za sumljivo vozilo oziroma za samo kontrolo, pravzaprav to vozilo zaustavi, ukolikor oceni, da gre za normalen tranzit preko državne meje, je to stvar presoje policista na sami kontrolni točki. Tukaj verjamem, da policija deluje v skladu z zakonom, predpisi strokovno in po skladu s svojimi pooblastili. Tukaj ne vidim nobenih težav v zvezi s tem.
Na Hrvaškem se jim po ostren nadzor ne zdi problematičen. Notranji minister Davor Božinović je poudaril, da ne pomeni ukinjanje šengenskega območja. Predsednik sabora Goran Jandroković pa je dejal, da je odločitev Slovenije pričakovana in da ni znak nezaupanja do Hrvaške. Gospodarska zbornica že nekaj časa opozarja na upadanje gospodarske aktivnosti. Zato je pripravila predlog mini davčne reforme, s katero bi priskočili na pomoč podjetjem. Med predlogi so kapica na socialne prispevke, ukinitev najvišjega dohodninskega razreda ter znižanje davka od dohodkov pravnih oseb. Stopnje davka na kapitalske dobičke in dividende bi znižali za 5 odstotnih točk, postopno bi znižali stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb ter uvedli davek na nepremičnine. Predlagajo tudi davčne spodbude za delavsko lastništvo in varčevanje za varno starost. Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal.
Ta zadeva gre seveda tudi še na strateški svet za davke pri gospodarski zbornici, da jo bomo podrobneje še razdelali in da bomo potem ob delovnih sestankih z resornimi ministri o vsaki od teh 7 tem razpravljali. Mislim pa, da je čas, da se dejansko slovensko gospodarstvo razbremeni. Mislim, da je upad naše proizvodnje in pa upad BDP-ja, ki ga mi navajamo in naslavljamo že praktično od marca, ko so se zadeve res močno obrnile navzdol, da je skrajni čas, da pogledamo, kako slovensko gospodarstvo tudi lahko razbremenimo.
Evropska banka za obnovo in razvoj v najnovejšem poročilu o gospodarskih obetih v regiji ni spremenila napovedi za rast slovenskega gospodarstva. Letos naj bi naša država beležila 1,5-odstotno rast BDP, prihodnje leto pa 2,3-odstotno. Je pa napoved za letos še precej negotova, so pojasnili. Slovenski turizem uspešno okreva, letošnje številke naj bi presegle lanske in se izenačile s predkoronskim letom 2019, so ocenili v Slovenski turistični organizaciji. Ob današnjem svetovnem dnevu turizma je optimističen tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Tanja Dominko ga je povabila pred mikrofon.
Gospod minister, svetovni dan turizma, prva vaša misel na ta dan.
Leta, vsak obletnica nekega dneva je zelo pomembna. Ko pogovorimo o svetovnem dnevu turizma, pa se vendarle, bom rekel, jaz osebno spomnim na to prelepo našo Slovenijo in pa seveda na turizem, na vse ljudi, ki delajo v turizmu, na vse prostovoljce, ki delajo v turizmu in ki, bom rekel, nosijo naše slovensko ime izven naših meja. In ko pa gledam statistike, pa vidim, da je slovenski turizem na pravi strani, da rezultati so v redu, da pa seveda mora tudi država še svojo nalogo opraviti, predvsem v tem podjetniškem okolju, davčnem okolju, da bo predvidljivo, da bo lahko turistični delavci seveda videli mogoče par let naprej.
Poplave so bile precejšen izziv v letošnjem poletju, veliko turističnih gospodarstev je bilo prizadetih. Nekaj besed od pomoči.
Ja, zdaj verjamem, da bomo kot resor prvi nakazali ta sredstva, ki smo na nek način obljubili gospodarstvu, v katerega se seveda šteje tudi turizem. Mi bomo v roku enega tedna slabega nakazali vsa ta sredstva, se pravi ta 10% predujem za škodo. Potem pa seveda v drugi fazi tako išli v ocenjevanje realne škode, da bomo lahko plačali do 50% škode v naslednjih mesecih. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da se bomo z turističnimi delavci, firmami pogovorili, kaj oni potrebujejo, katere ukrepe v zakonu v obnovi, da bi lahko čim prej sanirali, bom rekel, poškodovane objekte.
Koliko časa pa bo to vzelo, pa seveda je težko reči, ne?
Ne, jaz mislim, da zakon o obnovi bi mogel biti v oktobru, v novembru sprejet v državnem zboru, potem pa seveda realizacija. Tako da, kar se v bistvu našega resorja tiče, smo bili relativno zelo hitri v vseh teh težavah, ampak vse en. To škodo, ki so jo pretrpeli, jo boš tudi z denarjem težko nadoknadil, ker vendarle je bila izguba, bom rekel, prometa takšna, da je žal to izgubljen čas, ampak verjamem, da bomo z dobrim ukrepi za naprej v parih letih to škodo sanirali.
Je številka, kakšna je bila škoda na turističnih objektih znana?
Jaz ta moment ne vem, zdaj po segmentu se upravičujem. Mi smo dobili na ministrstvo 788 vlog, med temi tudi ogromno seveda turističnih subjektov, tako da nismo zdaj delili gospodarstvo po, bom rekel, kvalifikacijah ali klasifikacijah, ali je to zdaj turizem, ali je to, ampak vem pa, da kar nekaj kampov, bom rekel, Savinjski je bilo poškodovanih, tako da poznamo, bom rekel, določene firme.
Kaj pa ostali del gospodarstva, je proizvodna posodža istekla normalno?
Ne, mislim posod, ne, rečemo, mi seveda spremljamo za ta moment tudi največje firme, ki so seveda, za katere so, vemo, da so zelo pomembni izvozniki, KLS, BSH, TAP, Kablex in tako naprej, zelo različno. TAP dela že s polno paro, BSH zaganja po linijah svojo proizvodnje, Kablex je na nek način že tudi zagnal proizvodno. Tako da je zelo, zelo glede na koliko so bili poplavljeni in predvsem pa na to, kakšne mašine imajo zahtevne, ne vem, kaj le smo same robote in imajo, bom rekel, večje težave z tem, da zaženejo proizvodno, ampak jaz verjamem, da bo to v mesecu dni potem normalno zželal.
Sploh, kar vpliva tudi na proizvodnjo v Evropi.
Vse ste videli, kar je za moje pojme, sicer po eni strani ne bom rekel, fajn, nemogoče, kaj pomeni KLS za avtomobilsko proizvodno v svetu, da stojijo, bom rekel, tovarne Volkswagena v Portugalskem. To ni dobro slišati, po eni strani pa sploh se ne zavedamo, kakšna podjetja vrhunska imamo v Sloveniji.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa.
Z obiskom Slovenije je sploh glede na poplave zadovoljen tudi direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo. O njegovem sporočilu na današnji dan je za radijski mikrofon dejal.
Gospod Fedja Pobegajlo, kakšne so vaše osnovne misli na Svetovni dan turizma? Kako smo Slovenci zavedni v tem turističnem smislu in kako uspešni?
Mi, če malo se pošalo, mi dan turizma vsak dan praznujemo. Ampak ja, mi smo zlasti zanimanje, zdaj čakali na vas podatke statističnega urada za avgust, ker smo vedeli, pač, da bojo nekoliko slabši zaradi poplav in pač posledic. Ampak pomembno je to, da je 8 mesec, se pravi obdobje leta od januarja do avgusta, boljše od lani, tudi boljše od leta 2019, ker pomeni, da je nekako okrevanje slovenskega turizma absolutno zaključeno. In da se lahko še bolj posvetimo vsebinam v smislu nadaljnega trajnostnega razvoja panoge, ki je za slovenski turizem zelo prepoznano, se pravi, ta trajnostna usmeritev tudi je del strategije turizma od 2022 do 2028 in na tem področju se je Slovenija priborila neko prednost pred večino ostalih evropskih turističnih držav in mislimo, da je treba z nadgradnjo trajnostne usmeritve, pa tudi zelene scheme nadaljevati in pač iti po začrtani poti.
Kar veliko deležnikov imamo, ki delate v Sloveniji z roko v roki, tako Slovenska turistična organizacija kot tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Nekaj zagotovil ste dobili strani ministra, da bo pomoč po letošnjih poplavah, ki je močno prizadela tudi turistične delavce oziroma nekatere infrastrukturne objekte. Kako gledate na ta zagotovila vi?
Ja, mi verjamemo, da se bojo te obljube uresničile. Zakonodaja je bila super hitro sprejeta, ker seveda izjemno dobro. Zdaj pa upamo, pač, da bodo šli postopki naprej. Ne. Žal moram reči, smo v zadnjih letih kar navajeni teh nekoliko kriznih razmer od COVID-a naprej, ampak tako v mandatu prejšnje, kot tudi te vlade, so ukrepi hitri, učinkoviti in ne vidimo razloga, da tako ne bi bilo tudi naprej.
Seveda je večen izziv delovna sila, s problematiko kadrov se spopadate, tudi v vaši zbornici nekaj bo potrebno narediti tudi pri priljubljenosti poklica gotovo. Novo šolsko leto se je začelo, kako ste zadovoljni z opisom v letošnjem letu?
Ja, ne najbolj, če smo pošteni, ne, tako da nadaljujemo s promocijskimi aktivnostmi, tako na šolah kot potem v podjetjih, se pravi na področju izobraževanja in zaposlovanja, pač v turizmu. Nekako imamo celo podatke, da se stanje začelo nekoliko umirjati, v smislu manjših izzivov, kot so bili še recimo prejšnjo leto, ampak bo pa to stalno tema, s katero se bo treba ukvarjati, jo naslavljati in pač promovirati. Ne. Seveda je prioriteta to, da bi več zlasti mladine prepričali, da se pridruž pač turizmu že v sklopu izobraževanja. Tako da bomo absolutno tudi, bi rekel, motivacijske pa tematske vsebine pripravili tudi na letošnjem že 70. gostinsko-turističnem zboru, ki bo sredi novembra v Novi Gorici.
Glede na vse te zvezdice, ki jih imamo v Sloveniji, se pravi ne le Michelinove, navadne, da tako rečem, kulinarične, tudi zelene zvezdice, kaj pa ta dokaz promocije v svetu?
To je sigurno vrhunsko. Ne? To, na čemer bi pa po mojem mnenju bilo potrebno mogoče še nekoliko več delati v bodoče, pa ta, bi rekel, srednji nivo restauracij in gostiln v Sloveniji, ki je seveda izjemno, izjemno pomemben. Ne? Ogromna poudarka je pač na vrhu kulinarične ponudbe, tako, mislim pa, da bi srednji nivo si tudi zaslužil pač mogoče malo več pozornosti vseh nas in nadgradnjo pač razvoja pač tudi tega dela kulinarike.
Da ne bi bilo vse samo pri ponudbi jedi, ki jih poznamo iz tujih restauracij, ampak tudi, da bi znali zadovoljiti domačega, lokalno navdahnjenega gosta.
Ja, seveda, konec koncev smo vsi turisti, ne, če ne drugače, če še ne popoldne ali pa konec tedna raziskujemo lepote Slovenije, tako da je ponudba namenjena seveda tudi vsem nam. Ne. In prav v tem kontekstu, no, mislim, da je treba pač delati na vseh segmentih ponudbe.
Hvala lepa za pogovor.
Z veseljem.
Oba pogovora je pripravila Tanja Dominko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Mohorjeva Celovec od jutri do sobote pripravlja konferenco Nov izziv – krepiti identiteto in jezik narodne skupnosti. Sodi v sklop večletnega projekta Skupno gemeinsam. Direktor Karel Hren.
Že ustaljeno je navada ta, da prvi dan namenimo mladini, tu imamo sodelovanje s tremi šolami, slovensko gimnazijo, za dvojezično trgovsko akademijo in tudi za sicer nemško šolo v Šenpaulu v Labudski dolini. In tu so učenci pripravljali razne prispevke na temo koroški Slovenije. Slovenci so žice na Koroškem.
Drugi dan prinaša znanstvene prispevke.
Tu smo skušali povabiti razne strokovnjake, ki bodo predstavili to tematiko manjšina in manjšinska identiteta iz različnih zvanih kotov. Smo tudi vključili različne regije, med drugim Južno Tirolsko.
V soboto bo pohod ob meji od Jezerskega vrha do Kort.
In s tem želimo ljudem tudi prikazati ta obmejni prostor, to dvojezičnost na avstrijski strani tega prostora.
Konferenca bo simultano tolmačena v slovenščino in nemščino.
Nogometaši Rogaške so v 10. krogu prve lige Telemach premagali Bravo, izid je bil 2-0. Prav zdaj igrata Celje in Aluminij, zvečer pa je na sporedu še obračun med Domžalami in Muro. Nogometaši Celja Pivovarne Laško pa se bodo v tretji tekmi skupinskega dela lige prvakov pomerili z nemškim Magdeburgom. Tekma v gosteh se bo začela ob 20:45. Potem, ko se je prejšnji konec tedna končalo svetovno prvenstvo v motokrosu zmago Tima Gajserja na zadnji dirki, čaka najboljše dirkače na svetu le še zadnje dejanje sezone. Tradicionalni pokal narodov bo letos 8. oktobra v Franciji, Slovenijo pa bodo zastopali Jan Pancar, Miha Bubnič in pa Gajser, ki je v popotnici dejal.
Imamo res vrhunsko ekipo, oba dva z Janom smo v dobri formi, tudi Miha je kazal dobre rezultate tu v državnem prvenstvu, tako da mislim, da imamo dobre možnosti za dober rezultat.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Tokiju odigrala pripravljalno tekmo s tamkajšnjim prvoligašem Great Bears. Slovenci so slavili 4-1, tokijski klub pa je naši reprezentanci omogočil trening pred selitvijo na uradna prizorišča kvalifikacij za olimpijske igre. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Zvečer in po noči bo po večini jasno, burja na Primorskem bo postopno slabela, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V četrtek bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija. Obeti? V petek in soboto bo zjutraj po nižinah v notranjosti marsikje megleno. V petek čez dan bo po večini jasno, v soboto pa bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v gorskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Zdaj pa poglejmo še temperature po Sloveniji izmerjene ob 18. uri. Ljubljana, Murska Sobota, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Krško 24 stopinj. Maribor, Hrastnik, Trbovlje, Gorenja vas in Velenje 20. Koper in letališče Portorož 27. Novo mesto, Kranj in Metlika, pa tudi Lendava in Ptuj 23. Celje, Postojna, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 21 stopinj. Bovec, Ilirska Bistrica, Trebnje, Litija, Slovenj Gradec, Črnomelj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Lesce in Podčetrtek 22 stopinj, Tolmin, Nova Gorica in Ajdovščina 25, Logatec, Vrhnika, Idrija, Bohinjska Češnica 29 stopinj, Kočevje, Rateče in Pohorje 18, Mežica, Lisca in Babno Polje 17, Gornji Grad 16, Jezersko 14, Rudno Polje 12, Krvavec 11, Kredarica 5 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah v tem trenutku ni večjih posebnosti. Opozarjamo, da vozite previdno tam, kjer so postavljene delovne zapore, in sicer v nočeh srede na četrtek in s četrtka na petek so predvidene polurne popolne zapore zaradi postavljanja portalov. Nocoj so te predvidene na ljubljanski obvoznici na razcepu Zadobrova med 20. in 22. uro iz Štajerske avtoceste, med 22. in 24. uro iz vzhodne ljubljanske obvoznice ter med 24. in 3. uro na H3 pred razcepom Zadobrova proti Štajerski in vzhodni ljubljanski obvoznici. Skratka, če se odpravljate v ta konec, potem si še enkrat poglejte cestno obvestila, sicer kot rečeno, brez posebnosti, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.